สุโขทัยธรรมาธิราช
สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องโอกาสอุตสาหกรรมและวิศวกรรมไทยใน AEC ค่ะจากที่ประเทศไทยนะคะประชากรส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะคะประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคการเกษตรนะคะในอดีตที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ที่เรามีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก่อนหน้าที่เราจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ80ก็เป็นเกษตรกรนะคะผลผลิตของประเทศโดยคิดในรายได้ประชาชาติเนี่ยนะคะเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมและบริการนะคะเมื่อเราเริ่มมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแผนพัฒนาฉบับที่1ในช่วงปี2504ถึง2509นั้นรัฐบาลก็เน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานพวกอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆและก็ยังเน้นการผลิตทางด้านเกษตรเป็นสำคัญเราเริ่มดูแบบแผนการพัฒนานะคะจากประเทศตะวันตกและประกอบกับประเทศอาเซียนนะคะอุตสาหกรรม4ประเทศนะคะได้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เป็นนิกซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์นะคะประเทศเราก็เลยอยากจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตจากเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มและเน้นตัวผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้นจนกระทั่งเข้าสู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่5พุทธศักราชเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่5พุทธศักราช2525-29นะคะเราก็พบว่าโครงสร้างนะคะผลผลิตทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีสัดส่วนร้อยละ20กว่านะคะของ GDP นะคะขณะที่ภาคเกษตรเนี่ยลดต่ำลงเหลือ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็จะพบว่าโครงสร้างการผลิตได้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะค่ะเพื่อเราจะได้เปลี่ยนโครงสร้างไปผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพราะสินค้าอุตสาหกรรมนั้นอัตราการค้านั้นได้เปรียบกว่าสินค้าเกษตรประกอบกับสินค้าอุตสาหกรรมนั้นเมื่อเราจะขยายการผลิตก็สั่งให้มีการเพิ่มการผลิตได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าเกษตรกรรมซึ่งปีหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับฤดูการผลิตนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นต้องยอมรับกันว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกระทรวงหลักกระทรวงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการนำพาความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในการส่งเสริมการผลิตการลงทุนของประเทศและการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมจนทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยนั้นเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวมีอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งในระดับโลกอยู่หลายสาขาด้วยกันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการวางนโยบายที่ถูกต้องและทำงานร่วมกับภาคเอกชนเป็นอย่างดีของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งได้ก่อตั้งมาครบรอบ71ปีเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการพัฒนาการอุตสาหกรรมนั้นนะคะจากการที่ปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยนั้นได้เผชิญปัญหาในหลายๆด้านไม่ว่าปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในภายนอกประเทศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะประกอบกับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนจากปัจจัยภายนอกประเทศนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาโครงสร้างนะคะและเตรียมพร้อมรับกับสิ่งท้าทายที่จะเกิดขึ้นนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมจึงให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนและขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวดังนั้นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวรัฐบาลจึงกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศในช่วงพุทธศักราช2556ถึง2561ด้วยยุทธศาสตร์หลักนะคะ2ประการประการแรกคือยุทธศาสตร์การเติบโตและแข่งขันได้ประการที่2คือยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะคะโดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ใช้ยุทธศาสตร์5ยุทธศาสตร์ด้วยกันเพื่อมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนนะคะนั่นก็คือ ยุทธศาสตร์แรกเป็นการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการปรับโครงสร้างการผลิตสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้พัฒนาคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AECโครงสร้างที่สำคัญได้แก่การนำครัวไทยไปสู่ครัวโลกครัวโลกนะคะการพัฒนาเมืองไทยให้เป็นเมืองแฟชั่นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาลนะคะจะเห็นได้ว่าการที่มีโครงการนำครัวไทยไปสู่ครัวโลกนั้นจะเห็นได้จากนะคะการที่ต่างชาตินิยมบริโภคอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งนะคะหรือมัสมั่นนะคะซึ่งในการพัฒนาครัวไทยสู่ครัวโลกก็เป็นเพราะว่าประเทศไทยเน้นมีผลผลิตทางภาคเกษตรเป็นจำนวนมากนะคะประกอบกับในทางภาคเหนืออากาศหนาวเย็นก็สามารถจะปลูกพืชผักในฤดูหนาวได้ทางภาคใต้ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะสามารถจะปลูกพืชผลได้มากเราก็สามารถจะส่งออกไปได้ทั้งผักผลไม้เรื่องอาหารต่างๆนะคะการที่จะพัฒนาเมืองไทยนะคะให้เป็นเมืองแฟชั่นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีดีไซเนอร์ที่เก่งและประกอบกับศิลปวัฒนธรรมไทยในการจะออกแบบดีไซน์เครื่องแต่งกายให้ทั้งรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะศิลปะไทยเพื่อจะนำแฟชั่นให้มันทันสมัยในระดับโลกด้วยนะคะซึ่ง เวลาเราไปประกวดนางสาวโลกนะคะนางงามโลกหรือว่าประกวดนางงามจักรวาล นั้นประเทศไทยก็จะได้รับเกียรติในการที่จะได้ชุดประจำชาติอยู่บ่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าฝีมือของดีไซเนอร์ไทยนะคะส่วนการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาลนั้นก็จะพบว่าประเทศไทยมีศักยภาพนะคะในการผลิตอาหารฮาลาลเพื่อส่งออกนะคะเราอาจจะเอาอาหารทะเลนะคะมาผลิตเป็นอาหารฮาลาลเพื่อส่งออกอย่างประเทศต่างๆนะคะไม่ว่าจะในอาเซียนนี่นะครับประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดก็จะเป็นอินโดนีเซียนะคะมีทั้งมาเลเซียนะคะเพราะนั้นเราก็สามารถจะพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ส่งอาหารฮาลาลออกไปได้แม้กระทั่งในตะวันออกกลางเราก็ส่งออกไปนะคะทีนี้การส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมในอนาคตไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอากาศยานพลังงานทดแทนเคมีชีวภาพอุปกรณ์การแพทย์อาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโดยเชื่อมโยงฐานการผลิตการค้าการลงทุนในอาเซียนการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทวายและพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกแถบแหลมฉบังเป็นต้นอันนี้เป็นยุทธศาสตร์แรกนะคะยุทธศาสตร์ที่สองก็คือการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อลดอุปสรรคลดต้นทุนและยกระดับภาคอุตสาหกรรมโดยรวมได้แก่การทำตลาดเชิงรุกเจาะนักลงทุนเป้าหมายเพื่อให้ได้นักลงทุนที่มีคุณภาพโดยจัดกิจกรรมเชิงรุกในหลายรูปแบบเช่นไปรถโชว์นะคะโดยนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดจนภาคเอกชนนอกจากนั้นได้จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ13แห่งด้วยกันนะคะและมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเพื่อจะให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้นการพัฒนาข้อมูลเชิงลุกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนภัยประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการนะคะยุทธศาสตร์ที่3คือการเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกการเพิ่มขีดความสามารถให้กลุ่ม SMEธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและโอท็อปโอท็อปนี้คือวันตำบลวันโปรดักต์ก็คือ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งถือเป็นฐานรากของเศรษฐกิจไทยมีโครงการสำคัญได้แก่การตั้งศูนย์ทดลองและวิจัยพัฒนายานยนต์และชิ้นส่วนเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและยกระดับให้ผู้ประกอบการ SME และโอท็อปอย่างบูรณาการพัฒนาระบบโลจิสติกอุตสาหกรรม พัฒนาห่วงโซ่อุปทานพัฒนาการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์การรวมกลุ่มของธุรกิจนะคะอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะยุทธศาสตร์ที่4คือส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตทุกขั้นตอนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวหรือ Green Industry โรงงานสีเขียวนะคะ Manufacturing Industry Green Industry เหมืองแร่สีเขียวการสร้างระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในโรงงานและการจัดการขยะและกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมนิเวศให้มีการบริหารจัดการวัตถุดิบและของเสียอย่างเป็นระบบโดยมีชุมชนมีส่วนร่วมการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องรอบคอบรัดกุมยุทธศาสตร์ที่5พัฒนาการพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการผู้ประกอบการและประชาชนในการพัฒนาบุคลากรต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการสร้างระบบบูรณาการการสร้างพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนปรับปรุงการบริหารด้านบริการต่างๆเพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมและองค์กรเครือข่ายมีความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการการจัดการองค์ความรู้ธรรมาภิบาลนะคะค่ะอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะนำอุตสาหกรรมของเราพัฒนาก้าวไกลและพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าในระดับโลกและก้าวทันโลกนะคะรวมทั้ง AEC ด้วยนะคะการที่จะก้าวทันโลกอย่างชาญฉลาดนะคะจะต้องสร้างสรรค์อุตสาหกรรมต้องสร้างสรรค์และจะต้องมีการเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืนนะคะจากการระดมสมองของภาครัฐภาคเอกชนของไทยนะคะก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโลกทั้งโลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นเพื่อการเติบโตก้าวหน้าทันโลกอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมไทยจะต้องดำรงความสมบูรณ์ความสมดุลพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนร่วมกันนะคะค่ะทางผู้รับผิดชอบกระทรวงอุตสาหกรรมท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านวิทูลสีมาโชคดีท่านได้กล่าวถึงปัจจุบันว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะของไทยนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆก่อนที่เราจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1เนี่ยนะคะประเทศไทยเราก็มีอุตสาหกรรมอยู่แล้วบ้างนะคะเช่นโรงสีข้าวอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมนะคะซึ่งสมัยก่อนนั้นเอกชนหลังจากที่เรามีการทำสนธิสัญญาเบาริ่งนั้นเอกชนก็เข้ามาค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นนะคะสมัยก่อนก็ก่อน2398นั้นนะคะรัฐก็เป็นผู้ค้าทั้งหมดแต่พอมีสนธิสัญญาเบาริ่งพุทธศักราช2398นั้นเอกชนก็มีบทบาทเข้ามาในการพัฒนาเศรษฐกิจและก็มีการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นจนปัจจุบันนั้นเป็นฉบับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นั้นช่วงนี้เราเน้นการเพิ่มระดับความสามารถโดยใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นหลักนะคะจริงๆแล้วทรัพยากรมนุษย์นั้นเราหมายถึงประชากรที่มีคุณภาพที่มีทักษะมีความสามารถในการรับโอนถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะคือถึงแม้ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยจะพัฒนาไปมากแต่แม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่ในด้าน productivity หรือผลิตภาพหรือการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนั้นเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังนับว่าไม่สูงเท่าที่ควรนะคะดังนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีแนวนโยบายว่าจะเชื่อมโยงนะคะให้เกิดพื้นฐานองค์ความรู้อย่างแท้จริงแล้วก็นำความคิดที่สร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่สูงขึ้น และที่สำคัญก็คือจะต้องมีความยั่งยืนด้วยอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมไทยก็ต้องก้าวให้ทันนะคะจากประเด็นย่อยๆดังกล่าวนั้นเราจะมาพูดถึงทีละประเด็นนะคะอย่างเช่นประเด็นการเชื่อมโยงร้อยเรียงบนพื้นฐานองค์ความรู้อย่างแท้จริงนั้นก็จะเห็นได้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนั้นมีบทบาทเกื้อหนุนเป็นฐานในการสนับสนุนให้เอกชนประสบความสำเร็จจึงมีการวางแผนพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทยเป็น3ช่วงนะคะคือช่วง5ปีแรกคือพุทธศักราช2555ถึง2560นั้นก็จะเตรียมความพร้อมโดยการดึงความรู้จากบุคลากรของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันนะคะข้อมูลเชื่อมโยงเรียงร้อยความรู้พื้นฐานมาเป็นความรู้ของประเทศซึ่งจะเน้นการนำความรู้มาใช้พัฒนาในช่วงประเทศไทยกำลังก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และสังคมอาเซียนในปี2558นะคะส่วนประเด็นนำความคิดสร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงหรือ Value Added by Own Design อันนี้ก็จะเป็นช่วงที่2คือช่วงพุทธศักราช2555ถึง2565ในระยะ10ปีนะคะก็จะเป็นช่วงของการปรับบทบาทการนำนวัตกรรมและความรู้ต่างๆมาเพิ่มมูลค่าสินค้าซึ่งประเทศไทยมีความสามารถสูงแต่ยังไม่ค่อยได้นำมาใช้เท่าที่ควรดังนั้นในช่วง10ปีนี้อุตสาหกรรมไทยจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่า by design ก็คือนำความรู้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แต่เพียงผู้รับจ้างการผลิตเท่านั้นนะคะเราจะต้องสามารถจะออกแบบสินค้าเป็นแบรนด์ของไทยนะคะค่ะจริงๆแล้วอย่างของประเทศไทยนะคะเรามีการออกแบบนะคะที่เป็นชื่อสินค้าไทยก็มีหลายยี่ห้อโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสำอางต่างๆนะคะยี่ห้อฮานหรือว่ายี่ห้ออื่นๆที่ออกเสียงฝรั่งแต่จริงๆแล้วเป็นแบรนด์คนไทยนะคะซึ่งกรณีนี้อย่างประเทศมาเลเซียนี่นะคะยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างเช่นรถยนต์นะคะเขาใช้ชื่อว่าเปตองอันนี้เป็นของชาติมาเลเซียเลยนะครับไม่ได้เป็นเหมือนของไทยเรามีการย้ายฐานการผลิตจากญี่ปุ่นมาไทยเนี่ยชื่อก็ยังเป็นบริษัทของญี่ปุ่นอยู่ไม่ว่าจะเป็น Toyota Honda หรือ Mitsubishi นะคะค่ะสำหรับประเด็น9สำคัญก็คือยั่งยืนด้วยอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะเป็นช่วงที่3นะคะในระยะ20ปีคือตั้งแต่พุทธศักราช2555ถึง2575นะคะอีก20ปีข้างหน้านั้นประเทศไทยจะพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีแนวโน้มที่จะเป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนคือการก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสังคมสีเขียวซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและภาครัฐจะเป็นกลไกในการเกื้อหนุนให้ทุกกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นถูกกฎหมายนะคะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวทิ้งท้ายว่าทุกอุตสาหกรรมจะยืนหยัดอยู่ได้ต้องมี5องค์ประกอบก็คือมีต้นทุนที่ต่ำนะคะสินค้าต้องมีคุณภาพสูงนะคะและบริการประทับใจด้วยนะคะประการที่3ก็คือความรวดเร็วในการก้าวทันความต้องการผู้บริโภคนะคะเราต้องรู้ว่าผู้บริโภคในโลกตอนนี้เขาต้องการสินค้าตัวไหนนะคะรวมทั้งจะต้องมีนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนะคะและประการสุดท้ายประการที่5คือการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมถ้าทุกภาคส่วนผลิตกำลังกันทำให้อุตสาหกรรมไทยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายก็คือจะเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวแน่นอนนะคะดังนั้นจึงมีการคาดกันต่อไปว่าใน4-5 ปีข้างหน้านั้นเมื่อประชาชนคนไทยทุกคนได้รับการศึกษามากขึ้นขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะพิถีพิถันในการเลือกสินค้ามาบริโภคมากขึ้นนะคะต่อไปสินค้าจะมีสัญลักษณ์สีเขียวปรากฏในฉลากสินค้าถ้าหากว่าสินค้าไม่มีสัญลักษณ์สีเขียวนะคะในอนาคตก็อาจจะขายไม่ได้นะคะดังนั้นนะเราจะสรุปว่านะคะในช่วงระยะ5ปีคือปีพุทธศักราช2555ถึง2560นั้นจะเป็นช่วง knowledge based industry ก็คือเป็นสังคมบนฐานความรู้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และในอีก10ปีข้างหน้าคือพุทธศักราช 2555 ถึง 2565 นั้นก็จะเป็น innovative industry ก็คือจะต้องมีการคิดนวัตกรรมใหม่ๆในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมนั่นเองและในช่วงอีก20ปีข้างหน้าคือพุทธศักราช 2555 ถึง 2575เราก็จะเป็น sustainable industry ก็คืออุตสาหกรรมที่ยั่งยืนก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นในภาคเอกชนนะคะจริงๆแล้วภาคเอกชนนั้นถือเป็นตัวจักรที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยนะคะได้ให้ข้อคิดมุมมองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคตนะคะที่เป็นประโยชน์อยู่หลายประการนะคะก็คือกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายนะคะก็คือรองประธานอาวุโสบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดนะคะซึ่งถือว่าเป็นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในเอเชียและโอเชียเนียท่านกล่าวว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยแข็งแกร่งต่อเนื่องเพราะนโยบายรัฐเปิดกว้างทำให้มีบริษัทข้ามชาติมาตั้งฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แทบทุกยี่ห้อนะคะในตัวอย่างของท่านอยู่ Honda ท่านก็เลยยกตัวอย่างของ Honda ว่าบริษัท Honda มีฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะคะได้เตรียมพร้อมในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะดูแลทางด้านต้นทุนวัตถุดิบค่าเงินรวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ด้วยการเติบโตมีชื่อเสียงของ Honda ก็เกิดจากความเป็นผู้นำที่สามารถคิดค้นผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ำนะคะออกมาได้ก่อนยักษ์ใหญ่ในระดับโลกและก็เป็นที่ยอมรับผ่านเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมอาจกล่าวได้ว่า Honda เป็นบริษัทที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดซึ่งต่อมาHonda ได้กำหนดให้ทุกโรงงานทั่วโลกเป็นโรงงานสีเขียวโดยลงทุนด้านลดมลพิษไปร้อยล้านบาทซึ่งเงินที่ลงทุนไปร้อยล้านนั้นก็สามารถประหยัดค่าพลังงานได้ถึงปีละ50ล้านเท่ากับ2ปีก็จะลงทุนคุ้มกับการลงทุนคืนทุนนั่นเองนะคะค่ะดังนั้นกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่กิจกรรมที่เพิ่มค่าใช้จ่ายนะคะแต่เป็นกิจกรรมที่จะลดค่าใช้จ่ายนะคะยิ่งทำเร็วก็จะได้ผลรวดเร็วเท่านั้นดังนั้นทิศทางอุตสาหกรรมสีเขียวก็ควรจะมีเหตุผลที่สนับสนุนว่าจะต้องทำนะคะอุตสาหกรรมไทยจะต้องก้าวให้ทันอันนี้ก็เป็นความเห็นจาก CEO ของบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์นะคะมหาชนจำกัดซึ่งเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เมลามีนของประเทศไทยท่านสนั่นอังอุบลกุลท่านบอกว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากในทุกด้านนะคะขณะที่ทรัพยากรก็ลดน้อยลงแต่ทรัพยากรมนุษย์ก็ลดน้อยลงนะคะในปัจจุบันนั้นเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียกลับเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่าภูมิภาคซีกโลกตะวันตกดังนั้นจึงจะแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมของประเทศไทยต้องก้าวให้ทันและสามารถจะตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนไทยนะคะเท่านั้นนะคะคู่แข่งก็ไม่ใช่บริษัทคู่แข่งที่ผลิตสินค้าในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันแข่งขันกันได้ทั้งโลกเลยนะคะถ้าโลกผลิตแข่งกับเราแล้วเราต้นทุนต่ำกว่าเราก็ได้เปรียบในการแข่งขันแต่ถ้าเราต้นทุนสูงกว่าเราก็เสียเปรียบนะคะดังนั้นจะต้องมีการปรับตัวสถานประกอบการก็ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ในแต่ประเทศเท่านั้นนะคะทำให้เราเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกๆด้านนะคะดังนั้นการที่จะทำให้การแข่งขันและการที่ประเทศเราจะเป็นผู้นำได้นะคะจะต้องมีวิธีการเตรียมความพร้อมนะคะท่านให้ความเห็นว่า7ประการนะคะประการที่1ก็คือให้ความสำคัญกับศักยภาพด้านการตลาดก็คือ marketing ability ประการที่2ก็คือศักยภาพทางเทคโนโลยีต้องคิดค้นและทำสิ่งที่คนอื่นคิดว่าทำไม่ได้นะคะอย่างเช่นอาจจะผลิตฝาขวดน้ำหนักเบาที่สุดในโลกนะคะหรือการผลิตขวดน้ำในรูปหลอดพลาสติกเพื่อสะดวกและประหยัดในการส่งออกและนำไปขึ้นรูปเป็นขวดถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยและยังลดปริมาณการใช้วัตถุดิบจากเดิมหลายเท่าด้วยกันประการที่3ก็คือสามารถปกป้องเทคโนโลยีของตนได้ก็คือเทคโนโลยี security นะคะประการที่4ก็คือสินค้าอยู่ได้ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมก็คือ eco value นะคะตามด้วย5ก็คือศักยภาพด้านการบริหารจัดการคือ management capacity นะคะประการที่6ก็คือศักยภาพด้านบุคลากรหรือทุนมนุษย์นะคะ human capital ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในทุกกิจกรรมเพราะความสำเร็จต่างๆนั้นล้วนมาจากความคิดของมนุษย์และประการที่7คือถ้าทำได้ควรจะรีบลงมือทำนะคะดังนั้นการที่จะนำนวัตกรรมหรือ innovation และความรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนให้เกิดมูลค่าสินค้าเพิ่มมูลค่าสินค้าแค่นี้ยังไม่พอนะคะจะต้องสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงคือ transformation ในอุตสาหกรรมได้เช่นจากขวดแก้วน้ำพลาสติกใส่เครื่องดื่มธรรมดาราคาไม่กี่บาทอาจจะกลายธรรมกายเป็นเรื่องของที่ระลึกจากภาพยนตร์ชื่อดังนะคะแล้วก็แปลงโฉมใหม่ขึ้นมามันก็จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าเป็นต้นนะคะดังนั้นนะคะการที่รับกระแสโลกสีเขียวด้วย Green Industry นั้นนะคะยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสีเขียวหรือ Green Industry นะคะเป็นกำลังเป็นแนวโน้มหรือเป็นเทรนด์นะคะที่ทุกภาคส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนี้ให้ความสนใจนะคะโดยโครงการนี้ได้ริเริ่มจากท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านวิทูลสิมะโชคดีซึ่งต้องการจะชักชวนให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจและพร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรและบูรณาการของโครงการโดยกรมกองต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้อยู่ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวโดยหัวใจสำคัญก็คือประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะและจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมของตัวเองไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาวอย่างค่อยเป็นค่อยไปบนพื้นฐานของการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยดำเนินงานมาตั้งแต่กลางปีพุทธศักราช2554และก้าวหน้าเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันมีสถานประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการอยู่ 4,100 รายด้วยกันนะคะและการที่จะพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องมีระดับการพัฒนาถึง5ระดับนะคะระดับที่1นั้นเป็นบันไดขั้นแรกก็คือความมุ่งมั่นสีเขียวหรือเราเรียกว่า Green Commitment นั่นก็คือความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกันเช่นรณรงค์ลดการใช้พลังงานนะคะระดับที่2คือเราเรียกว่าปฏิบัติการสีเขียวหรือgreen activity นะคะคือการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้เช่นออกผลิตภัณฑ์ที่บริโภคจับต้องได้อาทิใช้วัสดุรีไซเคิลมาผลิตสินค้าหรือผลิตสินค้าประหยัดพลังงานเป็นต้นนะคะระดับที่3คือระบบสีเขียว green system นะคะคือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆระดับที่4คือวัฒนธรรมสีเขียวคือ Green Culture คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรระดับที่5เครือข่ายสีเขียว Green Networkคือการแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียวโดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าพัฒนาได้ทั้ง5ระดับหรือบันได5ขั้นแล้วนะคะอุตสาหกรรมนั้นก็จะเป็น Green Industry คืออุตสาหกรรมสีเขียวนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะ
เธอเขารักเธอ ธอรักกันบอกกับฉันไม่ต้องทนเก็บไว้ถ้าคิดว่ารักกันก็ขอให้รักกันอย่าห่วงฉันทำตามเธอหัวใจถึงฉันจะเสียใจถึงฉันจะเดียวดาย
อันนี้กำลังสนทนาเรื่องอุตสาหกรรมและวิศวกรรมไทยใน AEC นะคะค่ะเราได้พูดถึงเรื่องของกระแสโลกสีเขียวด้วย Green Industry นะคะจะต้องพัฒนาไป5ระดับคือระดับที่1ความมุ่งมั่นสีเขียวนะคะระดับที่2ก็คือปฏิบัติการสีเขียวระดับที่3คือระบบสีเขียวระดับที่4คือวัฒนธรรมสีเขียวจนกระทั่งระดับที่5คือเครือข่ายสีเขียวนะคะกระบวนการอันนี้ก็จะไปสู่การรับรองอุตสาหกรรมนั้นว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมได้ที่พัฒนาไปถึง5ระดับก็จะได้ตราสัญลักษณ์ใหม่เราเรียกว่าหัวใจสีเขียวเป็น Green Mark นะคะเป็นรูปตัว Gนะคะแล้วมีใบไม้แล้วเขียนคำว่า Green Industry แล้วก็มีตัวกระทรวงอุตสาหกรรมกำกับนะคะคือโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมได้เริ่มตั้งแต่ปี2554นะคะค่ะในปัจจุบันก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะการที่ให้สัญลักษณ์ Green Mark นะคะคือ Green Mark หรือตราสัญลักษณ์หัวใจสีเขียวนั้นก็เปรียบเหมือนได้กับเป็นตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ถูกผลิตและผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆโรงงานและประชาชนด้วยซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถรับรู้ได้ง่ายขึ้นถ้ามีตรา Green Industry แสดงบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์นะคะจากที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออก Green Mark ออกมานะคะก็จะเป็นตัวกระตุ้นจูงใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมได้พัฒนาตนเองและยกระดับการผลิตปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างนวัตกรรมและประยุกต์การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้ว่าการบริโภคสินค้าที่มีกรีนมาร์กนั้นผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในแต่ละประเทศสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าหากว่าราคาที่ตั้งเอาไว้มีราคาใกล้เคียงกับสินค้าทั่วไปนะคะผู้บริโภคก็จะนิยมซื้อสินค้าที่มีกรีนมาร์กมากกว่านะคะในปัจจุบันนะคะประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆจนกระทั่งได้ตราสัญลักษณ์กรีนมาร์กหลายรายด้วยกันนะคะจนพัฒนาข้างๆผลิตภัณฑ์ของตนเองนะคะทั้งปัจจุบันนี้ก็มี6รายนะคะซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์นมคือ Formos บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำๆปูนซีเมนต์ตานกอินทรีผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าบริษัทฉิระไทยนะคะของเล่นเด็กที่ทำจากไม้คือบริษัทแซนต้าแฟคทอรี่เป็นต้นนะคะค่ะคือในปัจจุบันนี้นะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากภาคอุตสาหกรรมนะคะโดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินแล้ว 4,132 รายนะคะแบ่งเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ1เนี่ย 1,829 รายระดับ2 978รายระดับ3 1,295 รายและระดับ4จำนวน30รายและยังมีสถานประกอบการอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ระหว่างการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ5จากที่ประเมินไปแล้ว6บริษัทดังที่กล่าวไปแล้วนะคะดังนั้นแนวโน้มจะเห็นว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับเราพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับโลกก้าวทันโลกแน่นอนนะคะส่วนโอกาสวิศวกรรมไทยเนี่ยนะคะที่จะก้าวไกลไปใน AEC นั้นนะคะเราก็คาดว่าวิศวกรรมไทยจะก้าวสู่สากลนั้นเป็นแนวโน้มที่ดีและก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าจากคำกล่าวที่ว่าวิศวกรสร้างโลกนั้นเป็นคำที่สะท้อนบทบาทสำคัญของอาชีพวิศวกรรมที่มีต่อการสร้างนวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจตลอดจนวงการแพทย์และการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการคิดค้นไบโอดีเซลที่ไร้ตะกอนแว่นตาสั่งงานสำหรับผู้ป่วยอัมพาตนะคะการใช้หุ่นยนต์แขนกลในการผ่าตัดผู้ป่วยเป็นต้นนะคะดังนั้นบทบาทของวิศวกรรมในปัจจุบันไม่ใช่เพียงงานก่อสร้างหรือเครื่องกลเท่านั้นหากแต่ยังกว้างออกไปโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปของสหวิทยาการมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆความก้าวหน้าของวิศวกรรมได้มีส่วนในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นด้านชีวการแพทย์และอุปกรณ์ด้านสารสนเทศด้านโทรคมนาคมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แสงวิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมอาหารนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นกันอยู่นะคะดังนั้นจากการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปี2558นะคะและ7สาขาอาชีพนำร่องนะคะนอกเหนือจากแพทย์แล้วก็ยังมีวิศวกรนะคะเพราะฉะนั้น7สาขาอาชีพที่นำร่องจะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในกลุ่มอาเซียน10ประเทศนั้น1ในนั้นก็คืออาชีพวิศวกรนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มสมาชิกแล้ววิศวกรไทยถือว่ามีศักยภาพสูงมากนะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพวิศวกรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้างในเอเชียมีมากมายเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ต่างชาติให้ความสนใจมาลงทุนนะคะมากที่สุดประเทศหนึ่งการเปิดเสรีก็จะทำให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาถือครองการลงทุนในสัดส่วนสูงถึง170นะคะและประกอบกับนอกจากขยายตัวโดยภายนอกประเทศแล้วภายในประเทศเองก็มีการขยายตัวของภาครัฐกับภาคเอกชนในโครงการต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC นั้น นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาชีพวิศวกรจะเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในอนาคตในตลาดนะคะการเสริมศักยภาพเตรียมพร้อมของวิศวกรนั้นนะคะเราก็มีการเตรียมพร้อมจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันอาเซียนมีวิศวกรประมาณร้อยละ 0.25 ของประชากรอาเซียนทั้งหมดนะคะประเทศที่มีสัดส่วนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรมากที่สุดคือประเทศสิงคโปร์คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของประชากรทั้งประเทศเมื่อเทียบกับขณะที่เทียบเป็นจำนวนเวียดนามนะคะจำนวนเวียดนามคนเวียดนามนั้นมีวิศวกรสูงสุดอยู่ที่ 800,000 คนนะคะรองลงมาคืออินโดนีเซียและไทยการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของวิศวกรไทยนั้นสะดวกไม่ยุ่งยากเนื่องจากมีเพียงใบอนุญาตก็สามารถไปทำงานได้ความเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพวิศวกรหลังการเปิด AEC นั้นมี2ประเด็นคือประเด็นหลักก็คือ1ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจวิศวกรประเด็นที่2คือความเปลี่ยนแปลงของแรงงานวิชาชีพวิศวกรวิศวกรไทยควรจะต้องมีการพัฒนาใน3เรื่องเรื่องแรกคือทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่ใช่เพียงแค่อ่านออกเขียนได้เท่านั้นนะคะจะต้องสามารถสนทนาภาษาอังกฤษตอบโต้ได้เป็นอย่างดีเรื่องที่สองก็คือเรื่องแรงจูงใจวิศวกรไทยจำนวนมากยังขาดแรงจูงใจในการทำงานต่างประเทศและประการที่สามก็คือความรู้ในเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบของต่างประเทศนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวะนั้นนะคะก็มีหลักสูตรใหม่ที่ผลิตวิศวกรรองรับ AEC นะคะหลายๆมหาวิทยาลัยก็มีการเปิดหลักสูตรเตรียมพร้อมนะคะอย่างกันคึกคักเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชบัลลังก์นะคะมีการประกาศกลยุทธ์เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยการส่งเสริมนวัตกรรม AEC แบบ360นะคะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชบัลลังก์นั้นยังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทน.เปิดหลักสูตรใหม่ทางด้านวิศวกรรมขนส่งทางรางหรือ Rail Transportation Engineering เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อผลิตวิศวกรรองรับโครงการลงทุนเครือข่ายคมนาคมพวกรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงในปัจจุบันและอนาคตอีกทั้งรองรับการเป็นศูนย์กลางคมนาคมของอาเซียนซึ่งคาดว่าปี2558มูลบุคลากรด้านนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่า 2,000 คนนะคะนอกจากนี้ยังมีการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเคมีและหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมป้องกันประเทศ Defense Engineering และวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือ Biomedical Engineering พร้อมส่งเสริมการใช้พหุศาสตร์ในการวิเคราะห์วิจัยที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านภาควิชาการและประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงในภาคสนามและกิจกรรม AEC กลับอีกด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้ยังเร่งพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษโดยจะมีบางวิชาที่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษมีการออกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะมีการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษอีกทั้งในแง่พัฒนาระบบ e-learning เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาให้มีการทบทวนเนื้อหาด้านอีกคณะหนึ่งนะคะคือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เดินหน้าด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนเป็นโปรแกรม bilingual นะคะเพื่อเสริมทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษาได้คุ้นเคยพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนสนทนากับชาวต่างชาติได้นอกจากนี้ยังมีการสอบปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษในวิชาโครงงานวิศวกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาก่อนเปิดอาเซียนด้วยนะคะค่ะมีการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะครึ่งหลังของปี2556จะมีงานวิชาการด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีนะคะก็คือในช่วงเดือนสิงหานะคะวันที่21ถึง24สิงหาคม2556สถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะแห่งประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชบัลลังก์เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่โรงแรมสุโกสุมนะคะก็จะมีวิศวกรชั้นนำและสุดยอดงานวิจัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจากนานาประเทศมาอภิปรายกันนะคะในด้านวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้เตรียมจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติปี2556นะคะเพื่อแสดงด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมและมีการประชุม70ปีวิศวกรรมไทยก้าวไปกับ AEC ด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของวิศวกรไทย ใน AEC ในช่วง14-17 พฤศจิกายน2556ด้วยดังนั้นโอกาสของวิศวกรไทยนั้นนะคะยังมีโอกาสทองนะคะเราก็คิดว่าใครก็ตามที่สนใจที่จะเรียนนักเรียนหรือนักศึกษาที่สนใจเข้าไปสู่อาชีพวิศวกรนั้นก็ยังมีอนาคตที่ยังสดใสและยังก้าวไกลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะเห็นนะคะว่าต่อไปนั้นนะคะอุตสาหกรรมไทยนะคะที่จะก้าวไกลไปสู่ AEC โอกาสที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวก็จะมีมากขึ้นนะคะอุตสาหกรรมใดก็ตามถ้าพัฒนาโดยมีสัญลักษณ์กรีนมาร์กแล้วนะคะคาดว่าจะมีผลดีต่ออุตสาหกรรมของท่านนะคะผู้บริโภคก็จะฉลาดขึ้นนะคะถ้าไม่มีสัญลักษณ์ตัวนี้ผู้บริโภคอาจจะไม่ซื้อถ้าหากว่าของมันราคาเท่ากันก็อาจจะไปเลือกซื้อสินค้าที่มีสัญลักษณ์กรีนมาร์กนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมถ้าท่านพัฒนานะคะใน 4,000 กว่ารายนะคะที่พัฒนาระดับ1ไปแล้วนะคะ 1,829 รายก็คือท่านก็ต้องพัฒนาสู่ระดับที่2คือปฏิบัติการสีเขียวนั่นคือจะต้องมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับ2 978รายก็ท่านก็จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับที่3ก็คือระบบสีเขียวนั่นก็คือมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับและพัฒนาระบบการรองรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนท่านอุตสาหกรรมใดก็ตามจำนวน 1,295 รายที่อยู่ในระดับที่3นั้นก็ควรจะพัฒนาสู่ระดับที่4ก็คือพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมสีเขียวหรือ Green Culture ก็คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของท่านนะคะและองค์กรใดก็ตามที่อยู่ระดับที่4คือนอกจากท่านมีวัฒนธรรมสีเขียวแล้วจำนวนอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับ4มี30รายท่านก็จะต้องพัฒนาไปสู่เครือข่ายสีเขียวหรือ Green Network นั่นก็คือแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียวโดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพGreen Mark ด้วยนะคะเมื่อท่านได้ Green Mark แล้วนะคะท่านก็จะขายสินค้านะคะโดยอาจจะใช้กลยุทธ์นี้มาโฆษณาว่าอุตสาหกรรมของท่านผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอุตสาหกรรมของท่านได้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวได้กรีนมาร์กมาแล้วนะคะท่านก็จะนำนะคะความรู้ที่จะใช้กรีนมาร์กนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือจะต้องโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ของท่านนั้นได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมได้คำนึงถึงคุณภาพของสินค้านะคะที่จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคนะคะก็จะทำให้กระแสการหันมาบริโภคกระแสโลกสีเขียวนั้นก็จะกระจายแผ่กระจายไปทั่วประเทศและทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคอาจจะแบรนด์สินค้าที่เราจะไม่ซื้อจากอุตสาหกรรมที่ไม่มีตราสัญลักษณ์สีเขียวมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นตัวหนึ่งที่จะทำให้อุตสาหกรรมใดก็ตามที่ยังไม่ได้สัญลักษณ์กรีนมาร์กนั้นก็จะพัฒนาไปสู่ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5เพื่อจะให้ได้กรีนมาร์กนั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมจะมีนวัตกรรมมีอินโนเวชั่นหรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อจะลดต้นทุนการผลิตได้นั้นท่านจะต้องมีวิศวกรมีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งอยู่ในองค์กรองค์กรของท่านจะต้องมีหน่วยงานที่เราเรียกว่าพัฒนาและวิจัยหรือ R&D นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่วิศวกรไทยนะคะจะมีบทบาทในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะคะ ไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าและบริการเท่านั้นอุตสาหกรรมการขนส่งอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูงอุตสาหกรรมแบบรถรางนะคะหรือการพัฒนาโลจิสติกนะคะก็จะพัฒนาได้ก้าวไกลถ้าเรามีการพัฒนานะคะอุตสาหกรรมพัฒนาวิศวกรรมไทยนะคะเพื่อให้ก้าวทันโลกและก้าวไปสู่AEC อย่างมั่นคงและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปนะคะทีนี้ถ้าเราพัฒนาแล้วนี่นะคะในการค้าของเราเนี่ยไทยจะเป็นดาวรุ่งไหมน่าจะเป็นดาวรุ่งใน AEC เพราะจากเส้นทางสายไหมในอดีตนะคะเรามีการส่งออกไปนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะในปี2555นั้นการส่งออกของไทยไปยังเพื่อนบ้านใน AEC นั้นโตถึงร้อยละ11เมื่อเทียบกับอัตราการส่งออกเฉลี่ยที่จะขยายตัวตลอดปีแค่ร้อยละ3ดังนั้นการค้าชายแดนนะคะการค้าผ่านแดนก็จะเป็นตัวช่วยพยุงการส่งออกภาพรวมไว้ได้นะคะในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยส่งออกไปยังอาเซียนเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ21สัดส่วนส่งออกไปจีนถึงร้อยละ12นะคะอาเซียนรวมจีนแล้วร้อยละ33ซึ่งเป็น1ใน3ของการส่งออกของโลกเชิงนะคะการลงทุนในเส้นทางคมนาคมขนส่งนะคะโครงข่ายใยแมงมุมแห่งอาเซียเอเชียอาคเนย์ก็จะเชื่อมโยงแต่ละประเทศกลุ่มอาเซียนและเชื่อมโยงกับ2ยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออินเดียทำให้การค้าขนส่งระหว่างกันสะดวกขึ้นนับได้ว่านี่คือพลังเส้นทางสายใหม่แห่งยุค AEC นะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยอยู่ใต้ตั้งอยู่ใจกลางเพื่อนบ้านอาเซียนมีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงทุกที่ทุกทางอีกทั้งความพร้อมด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะมีระบบบริการการเงินการธนาคารที่เข้มแข็งมีบริการเงินการธนาคารและประกอบกับการตั้งเป้าการค้าชายแดนไทยเติบโตเฉลี่ยปีละ115จากระดับ800ล้านบาทในปี2554เพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านล้านบาทในปี2559นะคะดังนั้นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญการค้าชายแดนได้แก่เส้นทาง R3A ผ่านสปป.ลาวและต่อไปถึงจีนตอนใต้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกถึงตะวันตกนะคะเชื่อมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่ตอนกลางเวียดนามผ่านไปสปป.ลาวตอนใต้เข้าไทยที่มุกดาหารผ่านอีสานเข้าพิษณุโลกไปออกชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเข้าเมียนมาถึงมหาสมุทรอินเดียต่อเส้นทางภายในขึ้นไปถึงย่างกุ้งมุ่งไปถึงตะวันตกถึงอินเดียบังคลาเทศดังนั้นโอกาสการค้าของประเทศไทยนอกจากค้าชายแดนแล้วเส้นทางโครงข่ายคมนาคมเหล่านี้จะเหนี่ยวนำการค้าการลงทุนภายในประเทศตลอดจนแนวโครงข่ายเหล่านี้อีกด้วยดังนั้นการค้ากับเพื่อนบ้านไม่เพียงแต่จะเป็นความหวังใหม่ของการส่งออกไทยแต่ยังส่งผลถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงทางอ้อมที่ต้องปรับตัวรับกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่งนำมาสู่การพลิกโฉมเศรษฐกิจธุรกิจตลอดจนการค้าการลงทุนของไทยนะคะดังนั้นผลประโยชน์ที่จะกระทบเชื่อมโยงไปสู่การขยายตัวการค้านั่นก็คืออุตสาหกรรมและอยากจะคาดคะเนได้ว่าอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะย่อมจะได้เปรียบนะคะกับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆนะคะดังนั้นแนวนโยบายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะไปสู่การพัฒนาแบบสมดุลยั่งยืนไปสู่กระแสโลกสีเขียวและเรามีกรีนมาร์กนะคะประกอบกับวิศวกรไทยเก่งกล้าสามารถนะคะ2 3 4ประการที่กล่าวมาแล้วย่อมเกื้อหนุนให้โอกาสของอุตสาหกรรมไทยและวิศวกรรมไทยในอาเซียนที่จะถึงในปี2558นั้นรับรองนะคะก้าวไกลนะคะก้าวทันโลกและเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืนได้ในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ